manstu eftir skjálftalækningunum?
Ha?
Manstu eftir skjálftalækningunum?
Eftir?
Skjálftalækningunum. Þeir fóru hér um Jóhann og Guðmundur í Skarði og læknuðu fólk.
Guðmundur í Skarði?
Jóhann og Guðmundur í Skarði, þeir ferðuðust um fjörðin og læknuðu fólk.
Og hvað?
Og læknuðu fólk.
Nei, ég þekkti það ekki.
Þessar lækningar voru kallaðar skjálftalækningar.
Ha?
Þessar lækningar voru kallaðar skjálftalækningar.
Já, skjálftalækningar.
Skjálftalækningar.
Nú, skjálfta.
Skjálfta, skjálfa.
Nú.
Manstu eitthvað eftir þessu?
Nei.
Þetta var 1930.
Já, jú, ég hef nú heitt talað þig, en það var nú í svartan fjarlægt. Að ég þekkti ekki til þess.
Nei.